Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi mblidhet sot në masa të rrepta sigurie. Kryeministri Mustafa apelon për unitet nacional. Shtëpia e bardhë refuzon bisedimet me Rusin për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet të mblidhet sot në seancën e radhës. Opozita ka paralajmëruar se do t'i pengoj punimet e seancës ngjashëm siç ka vepruar edhe në mbledhjen e fundit. Në përpjekje që të mos lejohet futja e gjysendeve të rrezikshme në sallën e kuvendit, kryesia e kuvendit në mbledhjen e djeshme ka vendosur që sot të ketë një kontroll të rrept të deputetëve. Me këto veprime opozita thotë se do të vazhdojë përderisa kryeministri Isa Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet nga marrëveshja me Serbinë për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo me malin e zi për demarkacionin e kufirit. Këto kërkesa nga kryeministri dhe qeveria e Kosovës janë cilësuar të papranueshme. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se Kosova duhet të largohet nga dhuna dhe të kthehet ka debati i bazuar në rregulla demokratike dhe brenda institucioneve përfaqësuese. Në një postim në Facebook, Mustafa ka thënë se konformati vullnetin e duhet të sillemi në institucionet e shtetit. Debat në kuvend në vend të blokadës, ka shkruar Mustafa pas kthimit nga Brukseli, ku ka pasur një darkë pune me homologun e tij serb Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Shtëpia e bardhë ka refuzuar propozimin e kryeministrit të Rusisë Dimitri Medvedev që të diskutojë me SBA-n për bashkëpunim ushtarak në Siri, si shenjë e dëshprimit. Zëdhënësi Josh Ernst ka thënë se Washingtoni dhe Moska kanë zhvilluar bisedime për shmangje të përplasjeve ushtarake gjatë operacioneve të tyre të ndara që po i bëjnë në Siri. Por Washingtoni ka refuzuar çfarëdo lloj tjetër të bashkëpunimit me Rusinë përderisa ajo vazhdon ta mbështesë presidentin Bashar al-Assad. Ukraina pritet të fitojë një vend në Këshillin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Ukraina është zotuar se do të kundërshtojë Rusinë, e cila ka përdorur veton e saj për të zhvilluar një tërheqje strategjike të luftës me Ukrainën dhe vendet e Perëndimit. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin në New York ka thënë se vendi i tij do të angazhohet për paqe dhe stabilitet në nivel botror, por ai ka akuzuar Rusinë për luftën në Ukrainë. Izraeli ka vendosur postbloqe në lindje të Jerusalemit dhe ka zbarkuar ushtar për gjatë vendit si mas për të ndaluar valën e therjeve me thik që po bëhen nga ana e palestinezve. Dhuna është shkaktuar pjesërisht nga zemrimi i palestinezve mbi atë që ata e shohin si rritje e cenimit hebraik në Xhamin al-Aqsa të Jerusalemit, e cila është nderuar edhe nga hebrejnë si vend i dy tempujve të shkatruar hebrejnë. 7 izraelit dhe 32 palestinez përfshirë sulmuesit, fëmijë dhe protestu në demonstratat e dhunshme anti-izraelite janë vrarë nga konflikti në dy javët e fundit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Berjana.
Zenel, raportet pozit-opozit vazhdojnë të dominojnë shtypin kosovar. Çfarë shkruajnë sot gazetat në vend për këtë temë?
E përditshme e Kosova sot, Berjana, konsideron se mungesa e vullnetit të pozitës për të zgjidhur problemet me dialog do të ashtojë frustrimin jo vetëm të opozitës, por edhe të qindra mira qytetarëve të lodhur nga kjo, siç thuhet, politike dështuar, e dëmshme, korruptive, arrogante dhe mashtruese. Gazeta vlerëson se koalicioni qeverisës nuk duhet harrojë se ka përgjegjësi për degradimin e vazhdueshëm të situatës përgjithshme në vend dhe se askush nuk duhet të fshihet pas perdes së pushtetit duke bërë makinacione, duke sajuar skenar që nxisin trazira vetëm e vetëm për të realizuar interesat kriminale për të kapur me çdo kusht majat e pushtetit. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas e atmosfera para seancës së sot me parlamentare është më e tensionuar se herave të kaluara, ndërsa pamjet që mund të shfaqen në ekranet televizive mund të jenë më të rënda se sa ato të gazit lotësjellës. Gazeta konsideron se arrestimi eventuali 30 deputetëve të opozitës do të ishte një super skandal i Republikës së Kosovës i gatuar në kuzhinat e shikut të PDK-s dhe mbështetur nga servilet e LDK-s që kanë ndërmend të sakrifikojnë interesat e Kosovës për një copë hise në pushtet. Beriana?
Zenel, pozita insiston të mbaj seancën e sotme, me gjitha të opozita në vend ka deklaruar se do të kundërshtoj këtë, çfarë shkruan shtypjerët kësaj teme?
Në kontekst të zhvillimeve rreth qëndrimeve të kundërta në kuvend, e përditshmja epoka e re ka zhvilluar një intervistë me nënkryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hakir Ugova, i cili thotë se opozita duhet ta zhbllokojë kuvendin e Kosovës, ndërsa nga krye parlamentari Kadri Veseli kërkon ta zbatojë rregulloren e kuvendit. Duke e kërkuar debat në kuvend për zgjidhjen e problemeve të ngritura nga opozita, nënkryetari LDK-s Hakir Ugova i ka thënë epokës së re se mbajtja e zgjedhjeve të reja dhe formimi i qeverisë teknike nuk janë opsione të pranueshme, sepse siç ka thënë ai, ata që po pretendojnë nuk kanë gjasa që të vinë në pushtet nëpërmjet zgjedhjeve. Hakir Ugova ka bërë me dije se pavarësisht sulmeve të opozitës, kryeministri Isa Mustafa nuk do të rihiqet nga pushteti dhe nuk do të ndrohet nëpërmjet zunës dhe anarkisë në rrugë. Rugova thot se LDK-ja si një parti e fuqishme është në gjendje që në mbrojtje të liderit të saj dhe kryeministrit të vendit, që brenda 24 orëve të mbledhë mbi 500.000 njerëz në sheshet e Prishtinës. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus heqjen e barikadës në urën mbi lumin i bërë në Mitrovicë. Gazeta ka vënë pas se Parku i Paqes nuk do të largohet të njëjtën, pra sot në 15:00 e as punët në rivitalizimin e urës së Ibrit nuk do të fillojnë ashtu siç është arritur me marrëveshjen e 25 gushtit në Bruxelles, në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Gazeta citon kryetarin e komunës së Veriut, Goran Rakić, të këtë thënë se asnjë punë nuk do të bëhet derisa të mos shkruhet memorandumi për përcaktimin e kufive ndërkomunal, të cilin si pas Rakićit është dashur të përfundojmë 10 vjetor, por që kryetari Mitrovicës i Jugut, Agim Bahtiri, ka refuzuar të nënshkruaj. Ky memorandum, si që ka vënë pa Gazeta Zëri, nuk është nënshkruar për arsye se teksti rreth cilit më herët është dhënë pëlqimi, ndërkohë është ndryshuar nga pare kosovare, me cilin serbët nuk pajtohen. Rakić ka shtuar se me marrëveshjen e 25 gushtit është paraqarë që paraprakisht të nënshkruhet memorandumi për përcaktimin e kufive administrativ në mes të dy komunave të reja e pastaj të fillojnë aktivitetet rreth zbatimit të marrëveshjes.
Ndoqëm pasqyrën e shtypi ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Derisa udhëhecit e institucioneve të Kosovës ka kohë që janë zotuar se forca e sigurisë të Kosovës do të shëndrohet në forca armatosur, njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë konsiderojnë se udhëhecit e institucioneve këtë çështje nuk po e marrin seriozisht. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Njohësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë konsiderojnë se Kosova disa herë ka humbur mundësinë për shëndrimin e forcave të sigurisë të Kosovës në forcat armatosura. Humbja e mundësisë, sipas ekspertëve, ka të bëjë me mungesën e aftësisë së leadershipit, por edhe si shton ata, edhe të refuzimit të kësaj çështje nga përfaqësuesit e serbëve në kuvendin e Kosovës. Naim Aloku, njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se shëndrimi i FSK-s në forcat armatosura është mjaft i rëndësishëm për Kosovën. Zoti Maloku konsideron se liderët politik në Kosovë dhe udhëhecit e institucioneve çështjen e ushtrisë nuk e kanë marrë seriozisht.
Tash praktikisht nuk varet prej vullnetit të partive shqiptare, kjo varet nga vullneti i Serbisë e cila e dirigjon listën serbëve. Këte e kanë ditë edhe partia që onë pushtet e LDK-s, nuk kanë dashtë më ullë në bisedime me serbët mandate me kalumë, edhe përdorimi i forcës armatosun nga me fjallorin e partive pozitare. Ju po shikni që PDK-ja nuk e përmen mos, ata e din që kjo ka humbë. Hashimi nuk e përmend kurrë, a keni pa dikun më thotë nuk e përmend.
Për formimin e forcës së armatosur të Kosovës nevojitet ndryshime kushtetuese, ndërkohë që ato nuk mund të bëhen pa 2/3 të votave të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, si dhe 2/3 të votave të deputetëve që përfaqësojnë Bashkësinë e Pakicave në Kuvend. Florian Çehaja, njohësi i çështjeve të sigurisë, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, thekson se shëndrimi i FSK-s në forcat e armatosura nuk ka rrugë tjetër, por vonesat janë evidente. Çehaja konsideron se është momenti i fundit që kjo çështje të hyjë edhe në agjendën e marrëveshjeve ndërkombëtare.
Aprovimi dhe fuqia në agjendën e fokut tek bashkësia ndërkombëtare do të shpinte jo vetëm deri te aprovimi i ndryshimi kushtetuese për forcën ashme, por edhe do të minimizonte potencialin për përdorim të forcës apo organizim të protestave.
Çehaja thot se në agjendën e tanishme politike në të cilën ndodhet Kosova, nuk ka mundësi që të ketë ndonjë iniciem për ndryshimet kushtetuese, të cilat mundsojnë shëndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura.
Duke pasur parasysh diskursin aktual, nuk shoh si do të thotë në miratimin e këtyre ndryshimeve kushtetuese.
Zyrtar nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se FSK-ja tashmë ka realizuar gjithë programin e saj për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale, sipas misionit që ka pasur dhe se sipas tyre, ato kapacitete janë pranuar nga NATO. Forca e Sigurisë së Kosovës ka dalë nga trupat e mbrojtjes së Kosovës, e cila ishte pasardhëse e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Aktualisht 2263 është numri pjesëtarëve të FSK-s, ku 478 janë aktiv. Nga përbërja e përgjithshme e këtyre pjesëtarëve, 8.91% janë nga komunitetet pakic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht asaj që për qytetarët e Kosovës problem thelpsor është gjendja jo e mirë ekonomike dhe sociale, aktivitetet politike të qeverisë së Kosovës po dominojnë karshi atyre ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Luljeta Krasniqi njofton.
Çështjet politike në Kosovë kanë lënë nën hije zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Edhe pse qeveria e Kosovës kishte thënë se zhvillimi ekonomik do të jetë prioritet i saj, ekspertët e ekonomisë mendojnë se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kjo sipas tyre do të reflektojë efekte negative në shoqëri. Drejtori ekzekutiv i Institutit për ulumtime të avancuara Agron Demi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se që nga fillimi i mandatit të qeverisë së Kosovës të gjitha aktivitetet kanë pasur të bëjnë me çështjet politike dhe shumë pak me çështje ekonomike.
Po jesh e kemi pasur këtë vetë debati kryesor politik, çoft parlament, çoft qeveri, çoft shoqërinë përgjithësi, është sillje me shnes çështje së Jablanovit, pastaj gjykatës speciale e asociacionit komunave dhe tani më gjatë politik.
Në anën tjetër Berat Rukiçi nga Oda Ekonomike e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht Kosova është përfshirë nga temat të cilat nuk e ndikojnë jetën e qytetarëve. Sipas tij, kryesisht temat të cilat diskutohen janë temat të politikës ditore dhe luftës për pushtet.
Unë mendoj që duhet këto debatet e temave të mëdha që janë më shumë ditëna me dialogun me Serbinë për shëndetin e mirë të mbyllen, edhe ne të fokusohemi në ligje, në marrëveshje, në kontakte, në gjërat konkrete që lidhen me investitorët e huaj.
Ai tregon se gjatë 10 muajve të fundit kanë pasur diskutime me komunitetin e biznesit, me vendet e rajonit dhe më gjerë për të zhvilluar aktivitete ekonomike, por që kjo agjendë ekonomike jo çdoherë është përcjellëve nga autoritetet e Kosovës.
Për shembull, vizitën e fundit që kemi pasur në Gjermani me përfaqësues kryesor të shoqatave të biznesit në Gjermani, ata janë jashtëzakonisht shqetësuar në kuptim të asaj që Kosova nuk e ka vendosur ende si prioritet kryesor të rrjeshjes së investimeve të huaja direkte. Kjo është vetëm themi deklarativisht, po jo që ka ndonjë aktivitet konkret apo ndonjë projekt konkret që mund të jetë atraktiv për investitorët gjermanë.
Në gati të gjitha ulumtimet e bëra nga organizatat joqeveritare dhe atyre ndërkombëtare ishte theksuar se qytetarët e Kosovës problem kryesor e kanë mos zhvillimin ekonomik të vendit dhe papunësinë. Aktualisht Kosovës, thekson Agron Demi nga Instituti GAPI, duhet një agjendë ekonomike në të cilën do të diskutohen çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik të vendit, me anëtës të cilës më pas do të përmirësojë gjendja ekonomike dhe sociale e qytetarëve.
Ne kemë po që në fillim vitit një eksat i madhi që të spave kanë sinu që të gjenë jetë më të mjetë jashtë vendit, edhe një gjatë jo mundet me vazhdu, por në rrasë nuk kondo i zhvillim dhe nuk lejohet talja njështë dhe jashtë vendit dhe me kërku një jetë më të mjetë, ekziston rreziku që ata të mobilizohen dhe të shkaktojnë transira sociale në vendit.
Sidoqov, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar ditë më parë se pavarësisht një agjende shumë të ngjeshur dhe dinamike politike, për asnjë moment nuk janë lëkundur nga prioriteti kryesor i qeverisë, zhvillimin ekonomik dhe punësimin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim.